iz Betanije.
Rubrika iz Betanije je zdaj le na sporedu, govorimo o molitvi. Naš gost je že nekaj dni, pater Janez Poljanšek, dober dan.
Dobar dan.
Večkrat, ko se spravimo k molitvi, rečemo, zdaj bomo molili pa za tega in tega in tega, ki me je prosil, naj zanj molim, zato ker je bolan, ker je v preizkušnji in tako naprej. Ampak kako taka molitev pravzaprav deluje? Deluje tako, če sem jaz zbran in molim eno uro, dve ali tri, kako to sploh gre?
Molitev za druge je vsekakor dejanje ljubezni. Vse liturgične molitve, ki so povezane z zakramenti in tudi brevir, je, del te molitve je prošnja, so prošnje za druge, za potrebe sveta in ljudi, ki trpijo in za oboge in podobno. Se pravi, prošnja molitev za druge je dejanje ljubezni. Zdaj, kako deluje, to pa Bog posluša in usliši na načine, ki so nam večkrat neznani pa nepoznani. Potrebno je naše zaupanje pa vera. Potem bo pa Bog že naredil tisto, kar se mu zdi dobro.
Slišala sem, da so se recimo ob kakšnih takih res hudih preizkušnjah zgodile prav molilne verige, da je molilo ogromno ljudi tudi po spletnih omrežjih, recimo kdo kdaj povabi v kakšni molitvi, pa se temu priključiš in podobno. Kaj pravite na take molilne verige?
Ja, to je tudi v evangeliju Jezus rekel, da naj se ljudje združijo, če so posebej v skupnosti, v cerkvi, kakšne večje težave, kakšne problemi, da naj se dva ali trije združijo in bo oče sigurno uslišal takšno molitev. Tako da to je, kadar je molitev iskrena in s pravo vero, potem Bog to posluša. Kako pa usliši, to pa spet. Nekdo je rekel takole, ko človek prosi Boga, ga Bog vedno, mu vedno da to, kar prosi, ali pa še kaj boljšega. Se pravi, če ni tisto, je potem tisto, kar je še boljše od tistega, kar smo prosili.
Ja. Ljudje smo po naravi precej egoistična bitja, ne? In tudi, ko se spravimo molitvi, je verjetna prva misel nase, pa na otroke ali ne vem, bližnje. Tako da molitev za druge je dobra tudi zato, da nas malce osvobodi nas samih.
Se strinjam, ja. Res smo lahko preveč zaprti vase, pa zagledeni vase v svojih prošnjah, po molitvah. Zato je molitev za druge nekaj nesebičnega. No. Lahko je tudi sebično. Če prosimo, da bi se drugi poboljšali, sam zato, da se bomo mi boljš počutili, potem je to lahko tudi nekaj sebičnega. In po druge potem se poboljšali, bodo rasli, mi bomo postali takšni, kot smo. Ne? V glavnem pa je molitev za druge, rastemo v naši zavesti, da smo solidarni z drugimi, pa tudi odgovorni. V starih časih so se kolemenihi, ko se je zgodila kakšna nesreča, kakšna vojna, so rekli, joj, kako smo slabo molili, da se to zgodilo. So se čutili odgovorni za to, kar se dogaja v svetu. Ne? Kot da so naše molitve pa prošnje, neko gradivo, ki ga Bog dobi, da lahko potem ustvarja svet, pa vodi dogodke tega sveta. Torej, ima naša molitev in prošnja, ko je iskrena in s pravo vero, ima veliko moč in tudi imamo odgovornost, da za svet. No? Ja. S tem raste res naša solidarnost in povezanost z vsemi.
Ko so učenci Jezusa vprašali, Gospod, nauči nas moliti, ne? Jim je dal primer potem teh sedem prošen v Oče našu. Morda je pa tudi to način, ne? Če ta Oče naš premlevamo in premeditiramo, da pridemo do, ne vem, kakšnih zadovoljivih odgovorov.
Oče naš, stari so rekli, da vsaka molitev, ki ne sodi nekako molitev Oče naša, da ni prava. Ne? Zato, ker molitev Oče naša razodeva, da je Bog naš oče in naše molitve kakršnekoli naj bi razodevale, da je Bog naš oče, da je Bog tisti, ki skrbi za nas. Človek lahko v molitvi sam sebe povzdiguje kot tisti farizej, ko je šel pa se je hvalil, kaj se dela. Je bila njegova molitev samo promocija. Ne? Tam se nič ni videlo, da je Bog oče. Ne? Molitev Oče naša nas, to je, so velike prošnje, široke in znotraj teh prošenj naj bi bile tudi vse druge naše molitve.
Kako si pa razlagate, da je to priporočilo vredno vseh časih, danes pa še posebno, tako težko razumeti, namreč odrinite na globoko.
Morda je dan danes v cerkvi prepričanje ali pa neka zavestko, da so globoke molitve samo za izbrance, za neke mistike, ki so, kaj vem, nekako
posebej poklicani.
Posebej poklicani. In smo nekako, da smo bolj na površini, da mi za ostale ljudi pa to ni. Vendar se mi zdi, da smo vsi povabljeni, da odrinemo na globoko. Bog je tako velik in tako skrivnosten, tako svet, da ga ne bomo nikoli izčrpali.
Ja, v knjigi, ki smo jo že omenjali v teh rubrikah, v Tiho deželo je omenjeno tudi to, da je kontemplacija nekaj tako preprostega kot dihanje. Priporočila bi tudi Evagrija Ponskega, ruskega romarja, Tomaža Špidlika, Ignacija Lojolskega in še je nekaj knjig, ne, Pater Janez, ki bi jih bilo fino prebrati za odriv na globoko.
Prebrati, ampak predvsem pa delati vaje, ne. Če navadimo, lahko še toliko knjih in smo specialisti. Pred kratki sem napisal za Božje okolje in članek o molitvi, pa sem rekel sobratu, jaz znam kar dobro napisati, kaj je o molitvi, ampak praksa je malo slabša.
Kdor prizna, se mu pol odpusti. Najlepše hvala za vse povedano in vse dobro želim.
Hvala lepa. Ja.
Iz Betanije.